Johannes. God morgen. Jeg venter at den kommer og sier noe her, men vil ikke. Ok. Kanskje jeg må bare ta... Vil ikke? Ingenting? Vi prøver å improvisere litt da, til vi... Ja. Ok. Ja, da ser vi noe her. Det bra. Kommer tilbake til oppgave 1, eller den første oppgaven til modul 1, om... å lage forskjellige profiler, kalibrering nede på fargelaben. Jeg ser at de aller fleste har allerede notert seg opp, har funnet en gruppe. I Blackboard ser jeg at det er 28 minus Eivind 26, og så har vi fire grupper, seks grupper allerede. Det blir litt så for dumt her. Jeg tror jeg mangler, eller vi mangler to stykker som ikke har skrevet seg opp enda her. Stemmer det, eller gjenkjenner dere at noen mangler her? At det to stykker? Fordi da antar jeg at det 26 stykker i klassen. Det ikke noe kommentarer at noen mangler, eller... Ja. Ja. Fordi ut fra det så det 24. 28 oppført i Blackboard, minus jeg, meg og Eivind, da 26, så jeg vet ikke hvem de to restrerende eller... fordi poenget at da begynner vi nok hvor vi nå her? Fordi da begynner vi nå vi jo her 20. Da begynner vi på onsdag ettermiddag med den første gruppe. Og hvis det da de to restrerende, så enten så henger de seg på en av de eksisterende gruppene, altså i hvert fall på fargelaben, og så kan de fortsatt de to restrerende skrive oppgaven selv, så det greit, men det blir ikke at vi trenger en ekstra lab-session for dem. Og da følger vi torsdag ettermiddag med lab 4, og så kommer det uke med de restrerende 4. Gruppene. Noen spørsmål ellers til lab? Første lab-oppgaven. Ja.
Jeg på gruppe 2 da. Blir det fortsatt session 2, eller blir det flyttet til session 1, siden det ikke var noe gruppe?
Nei, jeg tror vi vil ha det stå som det så det greit. Ja, ellers så begynner vi å omblokkere. Ja. Nei, vi vil ha det stå som det og da tilsvar jo da lab session 2-4 forhåpentligvis til hvor køsen min her igjen? Det så vanskelig, ja. Her, vel. tilsvarer jo lab session til de gruppenummerne der. Yes. Ok, hvis det ikke noen spørsmål, så finner jeg da kort oppsummering av Blackboard. Skal sjekke i pause om hva som skjer med den her. Fordi det jo litt slitsomt her. Ja, nå vi jo da på 20. februar. Men det jeg egentlig skulle vise da, var forelesninger her. Forhåpentligvis, og så vi jo her. Så har jeg lastet opp forelesningsnotatet fra i dag, så det ligger der. Og så gjelder det da i KPI Sharba parkering den her, så gjelder det for dagens forelesning, kapittel 5, 6, 7 og 8. Og så har jeg da lastet opp en zip-fil for noen ICC-profiler. Som dere da kan laste ned, og så kommer etter hvert et skjermbilde hvor jeg viser hvor de profilene må ligge, slik at i hvert fall Adobe CS-pakke har tilgang til profilene, altså Adobe Photoshop og InDesign Acrobat og Illustrator. Og da har dere noen profiler for å teste, enten i Photoshop eller i ColorSync. Jeg ser at det er noen PC-er, så der kommer det også til å vise hva strukturen er, hvor de profilene må ligge, slik at de dykker opp i programmet en Photoshop. Eller. Ja. Ok, men da vi her nå, skal vi se her. Ja, det stemmer jo her. Ok. Nei, så i dag skal vi prate om prinsipper og komponenter i fargestyring. Forrige mandag så pratet vi om hvorfor trengs fargestyring, eller hva er elementene, eller hva er komponenter som påvirker at vi får varierende farger på forskjellige typer skjerm, eller hvorfor vi får varierende farger på et utskrift ved å bruke forskjellige printerteknologier eller forskjellige substrater. Så basert på det, så konkluderte vi at altså hvis vi har forskjellige typer utstyr, og vi har et sett av enten RGB-verdier eller et sett av smykkverdier, så får vi ulike fargegjengivelser. Og hvis målet er at fargegjengivelse skal være lik, uansett hva slags printer eller hva slags type display er, at vi må justere enten RGB-verdier eller smykkverdier. Og da får vi noe hjelp med det som kalles for en profil, eller en ICC-profil. Og det er egentlig det vi kommer til å prate om i dag. Jeg nevnte allerede litteratur her. Og så er det agenda fra dagens tema. Så jeg tenkte å starte egentlig da med sRGB, eller det som jeg vil kalle, som ligger utenfor det professionelle fargestyring. Og så skal vi se nærmere på ICC fargestyring, som jeg kaller så for grafisk design, professionell fargestyring, som innebærer da typiske input-profiler og output-profiler. Så skal vi se litt så på en sånn profilstruktur. Vi skal se på sånn enkelt arbeidsflyt. Vi skal prate om hva skjer med høymettede farger, for eksempel, som man kan ha på skjerm. Og så skal det da ned på resirkulert papir eller et medium som ikke i stand til å reprodusere en høymettet oransje farge, for eksempel. Og da det noe som kalles for gamut mapping, altså fargetilpassning. Og der skal vi også se på at det forskjellige strategier som kan brukes for å få et stort fargerom ned til et mindre fargerom. Altså fra et medium som klarer å reprodusere høymettede farger til et medium som ikke har samme størrelse av fargerommet. Ja. Så det en oversikt over selve fargestyringsarkitekturen, hvor jeg da prøver å dele det inn i standardisert fargerom, altså typisk sRGB eller P3, som vi kommer til å prate om. Og så er jo egentlig det her kjerneområdet, det med ICC-fargestyring og ICC-profiler. Og der kan vi jo dele det inn, altså vi må ha et sett av profiler, altså input-profil og output-profil, og så er det jo da kjernespørsmål. Hvordan skal det settes sammen i en arbeidsflyt? Så vi skal jo ha fire dager nede på Mystad, hvor en dag skal kun være dedikert for Photoshop, og så Illustrator design, og så Acrobat. Så vil vi jo kunne se at det flere muligheter hvor vi kan omgjøre for eksempel RGB til smykk, eller vi kan vente helt til slutt. Vi kan sette sammen RGB-elementer i InDesign, og vi kan legge inn smykkelementer i InDesign, og vi kan legge LAB-elementer i InDesign, og så kan vi alt sammen konvertere til et annet output-profil ved å eksportere til PDF. Samtidig så kan man gjøre alt på forhånd. Altså hvis ideen at vi skal lage en avisannonse, for eksempel, så kan alt konverteres til smykk i Photoshop, og så har man forskjellige smykkfiler, og så det egentlig bare å ta de ferdige smykkfiler og sette de inn i InDesign, og da trengs for så vidt ikke noe fargestyring, fordi de bildene allerede smykket for avis, og da kan man konvertere fra InDesign uten fargestyring til PDF, og da PDF tilrettelagt for avis. Men hva da hvis kunden sier plutselig, nei, og i tillegg så skal vi lage en annonse for bestrøket papir? Da må man jo begynne på nytt igjen. Da må man gå tilbake i Photoshop, hente originalbildet, konvertere det til Fogra 39 eller ISO-coated, tilbake til InDesign, altså ta vekk avisbilder og erstatte de med ISO-coated, også PDF. Altså det er ikke feil, det er riktig, det er bare at man gjør litt mer jobb. Så i stedet for så kunne man ha plassert i InDesign bare RGB-bilder, og ved konvertering fra InDesign til PDF, det første gang så sier jeg output-profil avis, og så konverteres RGB til avis, og da har man et ferdig PDF som man kunne ha sendt til Oppland Arbeiderblad eller Aftenposten eller hvor det måtte skje.
Og så går man tilbake til InDesign, og så sier man en gang til export, og så velger man ISO-coated, så lager man en ny PDF, som heter annonse ISO-coated, eller bestrøket papir, og så har man det andre PDF, som går da til et annet trykkeri. Så det er forskjellige, det er mange forskjellige måter å gjøre det på. Og det kan sikkert høres litt sånn tungvint eller kompleks ut, men derfor er det viktig egentlig å ha styr og kontroll, slik at man vet hva er en input-profil, hva er en output-profil. Men det er jo oppgaven, eller det er jo målet med det emnet her, som dere skal bruke tid på. Da går vi tilbake til 1998 da. 96. Ja. Og da har jo tiden kommet hvor Steve Jobs har introdusert Apple Macintosh, hvor internett har blitt introdusert, elektroniske medier, multimedia. Og da har man egentlig kommet vekk fra sånne store, hva skal jeg si, store tunge systemer, hvor alt var kalibrert fra input til output. Så plötsligt så var det nok så mange forskjellige aktører, forskjellige producenter som drev med bildeteknologi, med skjermer og kamera og så videre. Slik at man, de store bedriftene som HP og Microsoft skjønte nok at ja, vi må ha en felles standard for å ha mer styr på farger. Og da har de to aktørene da introdusert det som kalles for standard RGB, eller sRGB, så det lille S står da for standard. Og da har de blitt enige om å definere bestemte primærfarger, bestemte tonreproduksjonskurve, eller det vi kaller for gamma, eller gradasjon, altså alle verdiene mellom hvit og svart, slik at man kan lage et bilde lysere eller mørkere, og lysstyrke. Altså med de fire parametre så er da sRGB definert. Og det ble da egentlig først og fremst brukt for ja, hjemmebruk, kontormiljø, mindre for profesjonell grafisk design, men egentlig for alle andre som egentlig ikke drev med profesjonell produksjon. Så sRGB er på en slags måte litt så det minste mulige multiplum, som alle leverandører kunne klare å reprodusere farger, altså et relativt lite fargerom. Men det har blitt standard ganske lenge, og nå etter hvert så har man jo fått flere andre som jeg introduserte, tror jeg, forrige gang. Det neste skritt er jo da det som kalles for REC 2020. Og før det, eller de aller fleste, hva skal jeg si, powerbook jeg ser her, eller mobiltelefoner, der er det noe som heter P3, som har blitt standard med et større fargerom enn sRGB. Og så, sammen med sRGB, var også tanken at de som driver med nettløsninger, da har man antatt at alle bilder er kodert i henhold til sRGB. at skjermprodusenter, altså om det Sony eller Samsung eller alle de forskjellige skjermprodusentene, de kalibrerer sine skjermer i henhold til sRGB. Hvis de kommer inn i butikken og slutter brukere kjøper en sånn skjerm. Og da betyr det at bildene som i sRGB og skjermene som ikke ble omkalibrert, de jo da i synk. Slik at man kan stole på bildene man ser på. Men nå kan man jo tenke seg hvis en smarting da lager et bilde i Adobe RGB eller i en annen type RGB, og noen begynner å omkalibrere skjermen, da blir det mismatch mellom input, så for eksempel Adobe RGB, og en skjerm som helt annerledes kalibrert. Men i hvert fall for de aller fleste som ikke rører utstyr, som bare kjøper utstyr, så settes det opp, så gjelder jo egentlig da den type standard sRGB eller noe P3. Så hvis vi da prater om fargerom, kan jeg kanskje vise det her. Altså, i fargesammenheng så kalles da et fargerom ofte et sånt tredimensionalt kropp eller legeme. Og tredimensionalt fordi at vi kan forestille oss at på yttersida så har vi da fargetonene, altså rød og rosa og blå og lyseblå eller cyan og grønn og gul. Det da på yttersida. Og hvis vi da går fra yttersida inn til sentrum her, altså hvis det da midten går da tvers gjennom sentrum, så fra en fargetåne inn i sentrum, da går metningen ned. Altså da fra en høy mettet grønnfarge, så går vi da inn i sentrum, og da det grå. Og den tredje aksen, det da lyshetsaksen. Det vil si at det hvitt oppe her, og det svart her. Og da har vi de tre dimensjonene. Og da kan vi måle fargene, altså vi kan måle primærfargene fra en printer, for eksempel cyan, magenta og gul. Og så kan vi måle blandingsfargene. Og basert på de målingene så kan vi da matematisk omgjøre det til et sånt tredimensionalt fargerom. Men vi kan også da lage en tredimensional fargerom om til en todimensionalt fargerom. Og da forsvinner egentlig lyshetsaksen. Da har vi bare farge eller kroma. Altså kroma betyr jo farge. Og da får vi noe som heter chromaticity diagram. Så jeg kommer til å vise det nok så mange ganger. Det det berømte hestesko, som noen kanskje har sett før. Så denne hesteskoen den representerer da det synlige spektret. Det synlige spektret jo da et bittelite utsnitt av det store magnetiske området fra ca. 380-400 nanometer. 500 nanometer i det grønne området til det røde. Så det da det synlige området. Og det hesteskoen da representerer, det da egentlig alle synlige, naturlige farger som menneskene i stand til å se eller å erkjenne. Og det vi har som trekant her, det det vi kaller for fargerom eller fargegamut til sRGB. Og denne trekanten, den setter setter seg sammen med de tre primærfargene. Rød, grønn og blå. Og da har vi koordinatene. Altså koordinatene er angitt for rød. Da omtrent 0,6x. Og det er y-aksen, og da er det omtrent 0,3. Og så er det tilsvarende xy-koordinatene for grønn. Og så er det tilsvarende for blå. Så det er våre primærfargene som er definert og som er representert i det som kalles for kromaticitetsdiagram. Og kroma igjen, fordi det er et fargediagram, og det som mangler her er lyshetsaksen. Den er borte. Det er bare selve fargekomponentene som gjengis på et kromaticitetsdiagram. Men det er greit for noen formål, og så er det mindre greit for noen andre formål som vi skal se senere. Ja, og det vil si at en sånn trekant da visualiserer egentlig det fargeutsnittet som et SRGB-kalibrert skjerm kan gjengi. Og alle fargene som er utenfor, altså da et knallrød her mot 700 nanometer, eller alle det grønne oppe her, det er ikke mulig da å få representert fra en skjerm. Så det er egentlig bare et lite fargerom vi kan se på en skjerm i forhold til det vi kan se av naturlige farger. Så det var da tilbake på 1996 at den type sRGB-standard har blitt utviklet. Hvis dere da nå ser litt på det området her, som jeg vil kalle for cyan, altså cyan er jo egentlig additiv fargeblandingsforhold mellom grønn og blå, så er det da et område som da på bestrøket media, altså på bestrøket papir, cyan, det kan gjengis her. Men en sRGB-monitor er ikke i stand til å representere sånne cyan-nyanser. Så poenget mitt er, altså hvis dere som designer har en skjerm med sRGB-fargerom, only, da er det noen cyan-nyanser som kan gjengis på bestrøket papir, som dere ikke kan identifisere eller måle på skjerm. Og derfor ble da etter hvert, eller to år senere, Adobe RGB introdusert. Og Adobe RGB, når det gjelder blå og rød, så er det identiske XY-koordinatene, mens det grønne er mye lengre opp. Så Adobe sRGB, det grønne var omtrent her. Og dermed har vi da fått egentlig et større område i cyan. Og nå ligger egentlig fargerom eller fargeomfang fra et bestrøket papir ligger innenfor denne trekanten her. Skjønner dere forskjellen mellom sRGB, som har et mindre fargerom, som kan ha noe utfordring på cyan, og når det gjelder RGB, Adobe RGB, så ligger da det punktet lenger opp, slik at vi får da rett og slett et større trekant, og dermed også et større fargespektre. Nå kunne man jo selvfølgelig si, ja, ok, jeg driver bare med resirkulert papir eller avispapir. Ja, ok, da vil sannsynligvis sRGB-skjerm være greit nok. Ja, så det er bare de to fargerom i sammenligning. Så da har vi sRGB her, og så med den stripete linje så indikeres da Adobe RGB. da ser vi også da poenget med det området her, som vi får da med hjelp av Adobe RGB. Så jeg nevnte at sRGB var for, eller for noen fortsatt digital film, TV-produksjon, reklame, internettpublisering, mobil- og tablettenheter er kalibrert for å produsere henhold til sRGB. Forbrukermarked for foto, kanskje det er ikke så interessant lenger. Bortsett fra man kan jo lage sine egne fotoalbum, altså sånne fysiske fotoalbum, hvor man kan på skjermen sette samme bilder, og så kan man sende det til en utskrifts eller til en produsent som lager da et trykt fargealbum. Og der er fortsatt ganske mange som baserer seg på sRGB. Altså det er, for en sluttbruker så er det lite fargestyring, så det er bare å sette bilder inn i et layout, og så sendes da til et fototrykkeri. Så da har jeg sammenlignet tre fargerom. Og de bildene her, de er tatt fra Photoshop. Så hvis man er i Photoshop under forinnstillinger, så får man opp da de bildene her. Kanskje vi kan... herlig. Color settings, og så kommer jeg da Adobe RGB, og så går jeg da helt opp custom RGB, og da får jeg da det skjermbildet med de tre komponentene som definerer dette tilfellet da Adobe RGB. Og det er da, hvis vi begynner her, det er da de tre XY-koordinatene for rød, grønn og blå. Så det er da de koordinatene her. Her, hvor er cursoren? Tre koordinatene her, rød, grønn og blå. Det er de koordinatene der. Og så er det da gamma, altså det som jeg var inne på, det er tonereproduksjonskurve, det vil si alle tonene eller alle fargene mellom hvitt og svart. Så hvitt og svart, de forblir som de er, men så kan vi jo lage da et bilde lysere, eller vi kan lage det mørkere. Altså at mellomtonene forandrer seg, mens svart og hvit, det forblir. Da ser vi jo i dette tilfellet sRGB, Adobe RGB har akkurat maken tonereproduksjonskurve, mens Profoto var det bare valgt. Profoto, fordi den også dykker opp i Photoshop, og den har det en annen. Og så er det da hvit punkt. Hvit punkt i ja, hvit punkt her er ja definert også med en x og y koordinate. Altså x koordinate her og y koordinate der. Hvis jeg har en annen koordinate, altså i dette tilfellet her, sRGB, Adobe RGB, så har de det samme. Okay.
typisk til de som fortsatt driver mot papirreproduksjon. Der det standard som anbefaler at man skulle bruke D50, 5000 Kelvin, som lys eller som hvit punkt. Men hvis man ikke driver mot papir i sin hele tatt, hvis det bare elektronisk produsering, så det 6500 Kelvin, altså et litt kaldere lys. Men jeg kommer tilbake til det. Så da har vi egentlig de tre, hva skal jeg si, kalibreringsparametre. Og kalibreringsparametre, det nettopp de parametrene som vi kan bruke for å kalibrere da en skjerm. Og hvis den kalibrert i henhold til de parametrene her, så kan man bruke det eksisterende sRGB-profil. Jeg er sikker på at det sRGB-profil, det har dere alle, hvis dere har installert CS-pakke, så blir det mer installert i Photoshop, så sRGB dukker garantert opp. Men da er skjermens kalibrering, og hvis dere da har et bilde som dere sier lagre som MBSRGB, da er det i synk. Ja, det var egentlig det jeg skulle vise når det gjelder gamma eller gradasjon. Så for eksempel hvis jeg bare starter med et originalbilde, så har vi ikke rørt gradasjonskurven. Så det er da typisk hvit, altså det hviteste i det bildet. Her er det svart et eller annet sted. Og så kan jeg da justere gradasjonskurve eller gamma, så da gjelder denne kurven her. Svart er fortsatt like svart som det er, hvit er fortsatt like hvit som det er, men alle tonene midt imellom er nå litt mørkere, og hvis jeg hadde dratt denne kurven her, så hadde det blitt lysere. Og det er det som kalles for gamma, og 2.2 i gamma, det har blitt en sånn slags standard. Akkurat som man har en bestemt punktstigning i avis, som jeg var inne på kanskje forrige gang. Altså punktstigning, det er begrepet som forklarer rasterpunktstørrelse, som blir større på trykk. Det var en annen klasse kanskje. Nevnte jeg det med så i barnehagen så pleide man jo å lage noen sånne stempler med potet. Nevnte jeg det her? Nei. Så skjærte man en potet into to stykker, og så kunne man da gravere ut en bokstav. Altså akkurat sånn, som en sånn boktrykk eller høytrykk. Og så kunne man fargeleke det, og så kunne man presse potet på papir. Og poenget er at hvis, la oss si, bokstaven er veldig fint skjæret ut, og den er en centimeter tjukk, altså en i, la oss si en i-bokstav, er akkurat en centimeter på potet. Og så fargelegger jeg den, og så trykker jeg det på papiret. Hvis jeg måler bredde på papiret, så er ikke det en centimeter lenger, fordi vi har skvist ut fargene, og papiret har suget farger inn, så da ble den jo litt større. Det er litt så prinsippet, altså hvis man har 50% et sjakkbrett punkt i Photoshop, og man trykker de 50% på avispapir, og så måler man selve trykket på avis, så er svart arealet større en papirareale. Altså i teori så bør det fortsatt være 50% papirhvit og 50% svart. Men i praksis, fordi
trykkfargene presses på papiret, så blir det automatisk større. Hvis man har bestrøket papir, så punktstigning, som man kaller det, mindre. Men alt det her altså det ikke noe nytt. Sånn var det allerede på 70- og 80-tallet. Så alle de forskjellige trykkteknologier har sin standard punktstigning. Og det oppgaven til et trykkeri, å kalibrere punktstigning i henhold til den standard. Slik at dere kan bruke ISO-coated-profilen, og det tilsvarer da 14% punktstigning på bestrøket papir. Og da forventes det fra en grafisk designer at man har en trykkeri som vet om det, og som kan kalibrere sin trykkpressa eller digital trykksystem i henhold til det. Ja. Det var det. Ok. Ja, og det bare det sånn skjermbilde som viser forholdet mellom det hvite punktet. 5000 Kelvin er litt mer, kanskje det litt overdrevet her, men det litt mer gulaktig i forhold til en litt mer blåaktig 6500 Kelvin. Kanskje noen har vært borte i det som kalles for REC 709, som en kinostandard. Ikke for Gjøvik kino lenger. De har noe ganske nytt. Men de som driver med film, så er da REC 709 er da output-profilen. Hvis dere da sammenligner da de tre parametrene, så er to helt identiske, altså det er samme primærfargene, så XY-koordinatene fra SRG og REC-synonymi, de er akkurat identiske. Hvitpunktet er identisk, mens gradasjon det varierer litt. Og årsaken i det er at SRGB, tanken er at man bruker SRGB kanskje i et sånt belysningsmiljø. Og film, det er jo da i kino, hvor det ikke er lys på taket. Altså det er helt svart, og det eneste som er lys, det er jo det som kommer fra filmen. Men internett, det er tiltenkt at det er litt sånn dim. Og derfor er det da to forskjellige gradasjoner. Skal vi se, bare se hvor mange slides jeg har før pause. Litt sånt, at vi kan avslutte litt sånn kapittel. Ja, kan jeg fem minutter, og så er vi ferdig med det kapitlet her? Ok. Og så går vi da. Ja, vel, ok. I 2995. Da vil vi få noe som heter Digital Cinema Initiativ. Nei, det skal nok være. Sånn. Ok. Ja. Så da har vi for 18 år siden. Wow, det er trodde ikke det. Da har man fått enda en sånn slags ny standard, og det er da denne Digital Cinema Initiativ, eller P3. Og den ligner jo litt grann Adobe RGB. Så kan man jo bestandig lure på, altså, det er jo nesten det samme, men for en sluttbruker det er så mange ting å forholde seg til, og i praksis, ja, det er ikke så voldsomt store forskjeller. Men det er sånn politikken og hva skal jeg si, bedriftsfilosofien er, at man må ha noe eget å komme med, til tross av at for en vanlig sluttbruk så er forskjellen ikke så voldsomt stor. Men i hvert fall, det er det som nok har blitt standard i dag. Som jeg var inne på, alle nye mobiltelefoner i dag, de bruker den type P3 fargestandard. Også neste er jo da den som kalles for REC 2020, som også ble lansert tilbake i 2012. Da var det egentlig bare stort sett teori, fordi det fantes rett og slett ikke noe fysiske TV-er eller display som var i stand til å reprodusere da det store fargeområdet. Men det forutsetter også, altså hvis denne, jeg kaller det kanskje for en fotball, så hvis man skal ha en sånn stor ball, altså med enda mer mettede farger her ute som går inn der, så må man jo ha mange flere tårnetrinn. Ellers så vil man jo oppleve det som heter for contouring eller banding. Da får man sånne striper. Altså hvis dere forestiller dere, alle vet jo hva en italiensk salami er. La oss anta, vi har en meter lang salami. Og på den ene enden så er den svart, og på den andre er den hvit. Så hvis vi da skjærer salamibiter med 10 centimeter tjukke biter, så får vi jo da bare 10 salamibiter fra en meter salami. Og hvis vi da skjærer en centimeter tjukke biter, så får vi jo da 100 salami slice. Hvis man da prøver å tenke seg i forhold til hvor mange fargetoner, så får vi da altså 100 fargetoner. Og hvis vi da skjærer de med en millimeter, da får vi jo 1000 forskjellige fargetoner. Og det er det jeg egentlig prøver å si. Hvis vi da har 8 bit, det betyr jo da 2 eksponent 8, altså 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2, 8 ganger, da får vi da 256 forskjellige tonntrinn. Og i et sånt stort fargerom som dette her, er det ikke nok forskjellige trinn, og da får man den type, hva skal jeg si, uønsket fenomen, hvor man har da trinn. Det vil si at det mangler informasjon mellom denne tonen her og denne tonen her. Og da må man gå opp i antall bit. Altså man må da ha 10 ganger, altså 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2, slik at man da får 10 bit som tilsvarer da 1024 forskjellige tonetrinn. Da får man ikke noe sånn banding-effekt lenger. Så dere har sikkert sett det mange ganger på en relativt stor skjerm, altså på en film eller noe sånt. Og så har dere sånne myke overganger fra en himmel eller noe sånt. Og da får man av og til sånne synlige sånne kontorer. Og det er rett og slett fordi det er for lite informasjon i forhold til fargerommet. Så hvis da filmen hadde hatt 10 bits, så ville man ikke ha sett de kontorene. Og så har jeg bare lagt inn da nettopp det med 2 bits. Altså hvis man kaller da noe for 1 bit, det betyr 2 eksponent 1. Det 2. Og det vil si 2 har vi vitt, vi har svart. Altså 2 to toner. Og hvis det 2 bit, så det 2 i andre, altså, og da det 2 ganger 2, da har vi 4. 1, 2, 3, 4. Og da det 3 bit, da det 6 forskjellige gradient. Oi, her stemmer det ikke. 2 ganger 2 ganger 2, det må være 8 da. Ok, jeg skriver feil. 4 bits, 16, 5 bits, 8 bit, 256 og 16 bit. Det det ikke mange systemer som har så mange adresserbare toner. Ja, og det, da kan vi igjen bruke da hestesko for å visualisere 3 forskjellige fargerom eller primærfargene. Da det minste, denne stripete her, det tilsvarer da REC 709 eller SRB for vidt. Da denne linje, det P3, og det store da 2020, det den. Og så var det noen studenter i fjor, tror jeg, som hadde et prosjekt med Gjøvik Kino. Og da målte de også primærfargene. Så det røde linjen her, det da fargerommet til Gjøvik Kino. Og der, Gjøvik Kino jo kjent å ha nok en av de, hva skal jeg si, beste, eller, ja, de har kommet egentlig ganske mye fram når det gjelder bildekvalitet og fargerom. Så de har faktisk i henhold til det her nesten et større fargespektre enn REC 2020, som den grønne. Ok, noen spørsmål til det vi har gjennomgått så langt? Nei, men da foreslår jeg at vi tar pause, og så fortsetter vi 10:30. Skal vi se her hvorfor... Thank you. Eller hva det her? Det så jeg ikke. Den? Den må den inn? Ah, ja. Nei, nå går det. Ok, ikke rør. Ja. Nei, men greit. Ok. Men, ok, da fortsetter vi med det som heter ICC, eller Internasjonal Fargekonsortium. Som med overgangen fra de såkalt lukkede systemer til åpne systemer, altså tilbake på 1990. Altså hvis jeg prater om et lukket system, det var kanskje fem aktører som vi var inne på. Der var en israelsk aktør, Cytex, engelsk Crossfield, japansk Dainippon Screen, tysk Heidelberg, ja, og kanskje en til. Så det var ikke flere enn de fem som, som ble brukt for å lage grafisk design, altså for å sette sammen bilde, tekst og så videre. Altså det var jo før Steve Jobs kom med Mac eller PC. Men det var i hvert fall de fire-fem sånne store aktører som da har egentlig styrt grafisk industri. Og da kom de systemene, de kom da ferdigkalibrert, altså med en skjerm og en printer. Men så plutselig så fikk man ja da en høy andre aktører som da så at det en mulighet for och komma in I den grafiska marknaden. Och då skönte I hvert fall noen av de store aktørene som listet her. Og så hadde OB Akfa, jeg vet ikke om det fortsatt kjent for dere, Akfa var en av de store film, altså analog filmprodusenter. I dag så, ja, så det kanskje at de fortsatt driver med rønkefilm. Men rønkefilm, altså analog rønkefilm, det jo også på vei ut, så det jo også digitalisert der. En annen stor var jo da Kodak. Kodak var jo en av de største aktører innenfor film, altså analog film. Grunnen var jo da Eastman, som da skjønte ganske fort for 150 år siden at hvis fotografi skal være allmenn, altså at det tilhører allmenn og ikke bare noen få fotografer, så må vi ha et enkelt en enkelt kamera. Og han introduserte ja da denne $5 box, altså en slags kamera obscura, altså en sånn kasse rett og slett med en enkelt linse og en film, og så kunne man da kanskje ta 12-16 bilder for $5. Og dermed ble egentlig da analog fotografi allmenns produkt. Og så har jo det egentlig bare vokst, og Kodak var et ja, ledende bedrift innen grafisk film og filmindustri generelt. Men så greide de ikke å hoppe på den digitale toget på 90-tallet. Altså det å omstille fra analog til digitalt, mens Canon og Nikon og alle de store japanske aktører, de greide seg veldig bra. Så Kodak, husker de kom med noen sånne halvhjertige produkter. De har prøvd seg å med noe samarbeid når det gjelder digital bakstykke og sånt, men de klarte rett og slett ikke å, å omstille seg fra den analoge verden til digitale verden. Og nå I dag jo Kodak nesten borte. Så de holder i Rochester, New York, og der det en av de høyeste bygget. Der står det helt på toppen fortsatt Kodak, men det eksisterer egentlig nesten ikke lenger. Og så var det noen andre, ja, Microsoft, Silicon Graphics, Sun og noen andre aktører. Det egentlig de, sammen med Apple da, selvfølgelig, som har initiert det som kalles for ICC. Så de skjønte, vi må gjøre noe, vi må fargestyre, vi må ha et framework, vi må ha en infrastruktur. Og da ble det etablert med målsetning da å ha fargestyring på operativsystem og ikke på programvaresystem. Fordi det var det som gjaldt til 1993, at de forskjellige applikasjoner, de styrte fargene. Og avhengig da av hva slags programvare man brukte, så fikk man da med 25500, altså en rød, så fikk man da på den ene programvare en lyse rød, og på den andre programvare mørkere rød, eller et mer brynaktig rød. Da skjønte man, nei, man skal ta fargestyring på operativsystemnivå, og så skal man ha programvarene, og programvarene da har tilgang til operativsystem, og ha tilgang til profiler. Det var en av de ideene. Og så ICC også ansvarlig for å definere struktur til en ICC-profil, så der foreligger det en spesifikasjon for alle som driver med å lage profiler, altså å programmere profiler. Så det slags oppslagsverk, hvordan koden må se ut. ICC skal være, hva skal jeg si, kompatibel med applikasjonene som da for eksempel Adobe CS. Så hvis dere da ser på color.org, så vil dere finne ikke bare selve blekka spesifikasjon, men det også en haug med presentasjoner, med profiler, med karakteriseringsdata, litteratur omkring fargestyring. Ja. Noe i parentes, som sagt, ICC ble etablert da for nesten 30 år siden, og noen år tilbake da i 2016, så har man da laget et slags neste generasjon av ICC. Så langt så har vi jo pratet da om RGB, altså tre kanaler, og så har vi pratet om smykk, fire kanaler, og det er i grafisk sammenheng er det egentlig det som brukes. Men så fortalte jeg at det med spektral avbildning, altså i stedet for å ha bare tre kanaler, at man kan ha 40, 50, 80 kanaler, altså hvor det synlige spektret deles inn, altså ikke bare med tre områder, men ja, med en mulige områder, at det finnes applikasjoner for det, i for eksempel kulturarv. Og da begynte man å tenke, ja, ok, da skal vi ha i stedet for tre kanaler til fire kanaler konvertering, da skal vi da kunne gjøre det spektral. Altså, en input konverterer til en output. Men det er en veldig sånn nisjebasert, så... Men jeg har nevnt det her allikevel, at det finnes det en type system, men det har ikke noe sånn entydig brukergrensesnitt, så forutsetningen er nok at man har programmeringskunnskap, og så derfor det er ikke utbredt enda. Og ICC Max, det er basert på en person. Det er Max Dohak, en amerikaner, som har egentlig etablert det systemet. Så hvis han ble overkjørt med bil i morgen, så er ICC Max borte, altså for å sette litt på spissen. Men i sånn forskningssammenheng, så er det ganske interessant, fordi at i det kurset her, så prater vi jo egentlig kun om farger. Fargereproduksjon. Men så nevnte jeg, det er jo andre visuelle attributter, altså det med glans, det med tekstur, det med translucency, som også er attributter som brukes for å beskrive et objekt. Og ICC Max har da mulighet å legge inn den type informasjon om glans og translucency og tekstur og sånt. Men som sagt, det er greit. Det er ikke allmenn produksjon, men jeg har bare tenkt å nevne det her. Så hvis noen er interessert i det, så finnes jo da en standard blant annet på det. Eller masse informasjon under color.org. Ok, men da går vi tilbake til vår ICC. Og da er strukturen følgende. Altså hvis vi tenker oss da vi har input-utstyr, altså input-utstyr, det kan være en kamera, det kan være en scanner, det kan for så vidt også være en display. Altså hvis jeg begynner å tegne i Photoshop, et bilde, så jo det startpunktet. Det ikke et eksisterende bilde fra et kamera. Da skjermen og Photoshop input. Men hvis det skal omgjøres til smykk for bestrøket papir, da smykk output. Så da har vi input, og vi har output. Så har vi da så utstyr, og så har vi da profiler som tilhører utstyr. Jeg gjentar meg fra forrige time. Altså det utstyr en display som kalibrert mot sRGB, og så det da utstyrsprofiler som sRGB til skjermen. Hvis output-utstyr en, la oss si, en offset-trykkmaskin, og utstyrsprofil på bestrøket papir, da ISO-coated profilen for bestrøket offset-trykkteknologi. Okay. Og så det da midt imellom hvor da input og output kobles sammen. Og minste krav i det systemet å ha beståndig to profiler. Så systemet avhengig av å vite hva input-profil og hva output-profil. Altså input-profil kan være en kamera, og output-profil kan være en skjerm. Input-profil kan være en kamera, output-profil kan være bestrøket papir eller Fogra 39. Og litt et annet bilde, altså det omtrent det samme som det forrige bildet, bare litt en annen illustrasjon, hvor vi har da kamera, kameraprofil, scannet profil, en skjerm med en profil, og så har vi da en digital printer og en offsetpress eller en annen digital laserprinter. Og så har vi det som står da for profile connection space. Altså profil tilkoblingspunkt. Og det der de profilene da slås sammen. Altså RGB mot PCS, og fra PCS for eksempel til digitale printer. Det igjen et bilde fra spesifikasjon som viser struktur. Så her har vi applikasjon, Photoshop, Illustrator. Vi har kanskje en bildedatabase, en extern bildedatabase hvor vi henter bilder inn eller med grafikk. Eller at dere lager selv egne grafikk fra Illustrator til en database eller bilder. Og så det da profiler på operativsystemnivå. Og så det noe som heter da CMM, som jeg også kommer tilbake til. Og det her viser da struktur, eller hvor de profilene skal ligge. Så jeg viste i Blackboard, der har jeg lagret en mappe på dagens opplegg som heter profiler, som zippet, så hvis dere laster det ned, så får dere da en mappe med forskjellige profiler. Bestrøket papir, avispapir og så videre. Og da kan dere, de som har Mac, profiler lokalisert i de to forskjellige lokasjoner, altså enten på harddisk, bibliotek, ColorSync og en mappe profiler, så kan det legges inn der. Eller hvis dere har en litt annen struktur, da det en annen utgangspunkt hvor dere da går først i deres brukernavn, og så kommer da bibliotek, ColorSync profiler. Så hvis dere har lastet de inn i det systemet her, så skal det dukke opp i Photoshop under fargestyring. Og tilsvarende da operativsystem for Windows, hvor dere da finner en Høgskole driver og farker, og der ligger alle ICC-profiler. Så hvis en ICC-profil bare ligger på desktoppen, så finner Photoshop eller InDesign det ikke. Så det må ligge da i de tilsvarende mapper. Yes. Er det noe spørsmål så langt? Altså, Eivind, han vil gå igjennom det på Mystad om et par uker for å vise hvor ting skal like. Så de neste to bilder, det handler om komponenter. Og i oppgave 1, så er det første punktet hvor jeg spør dere å beskrive hva er prinsippet til fargestyring, og hva er komponentene. Og en av prinsippene er at man har utstyrsprofiler, og at man har minst to profiler som definerer input og output til systemet. Eller hvor kommer man fra? Jo, man kommer fra sRGB, eller man kommer fra Adobe RGB, eller man kommer fra en scanner til output, til bestrøket papir, eller avispapir, eller karter, printer. Jeg vet, heter det fortsatt karter på Mystad? Ja. Ja. Da er det et output-profil. Yes. Og da, nå holder vi da med komponenter. Og det er i hovedsak fire komponenter ICC fargestyring består av. Den aller første, det er da profil, selve profilen. Og en profil er en slags modell. Og en modell er jo et system som er i stand til å forutsi noe basert på en bestemt input. Det er jo da en modell, altså en arkitekt lager jo da en modell av et hus som kommer til å bygges senere, men han lager da egentlig en modell på skjerm. Så det er jo da basert på spesifikke målinger hvor stort huset er, så er jo det input, og så kan han da modellere hvordan huset kommer til å se ut. Det er litt så samme tankegang med en ICC-profil. Så en ICC-profil er i grunn og bunn forhold mellom utstyrsfarger og ikke utstyrsfarger. Hva slags lyd er det her? Er det noe som støvsuger opp her, eller? Så en profil forteller forhold mellom utstyrsfarger og ikke utstyrsfarger. Så spørsmålet mitt er nå, hva er utstyrsfarger? Utstyrsfarger, utstyrsprimærfarger, utstyrsfarger. RGB, smykk, det er utstyrsfarger. Og så lærte vi forrige uke at utstyrsfarger er utstyrsavhengig. Det vil si at hvis jeg har et bestemt sett utstyrsfarger, og jeg printer det ned på forskjellige printer, kanskje med forskjellige substrat, så får jeg forskjellige fargegjengivelser. Så derfor heter de utstyrsfarger. Og ikke utstyrsfarger, det skal vi også lære mer om en uke og om to uker, det er måten vi opplever farge på, eller måten vi kan måle en farge. Og da prater vi om et system som heter LAB. Og det er da typisk ikke utstyrsfarger. Og tilbake til en profil. En profil forhold mellom nettopp utstyrsfarger og ikke utstyrsfarger. Jeg kommer til å gjenta det et par ganger, fordi det er det mest essentielle I fargestyring, å ha det litt sånn klart. En profil forteller forhold mellom utstyrsfarger og det korresponderende ikke utstyrsfarger. Men jeg har et par slides som visualiserer det på en litt mer pedagogisk måte enn de tre setninger her. Profil. Og så det andre komponentet, det denne profiltilkoblingspunkt, eller profile connection space. Det der hvor en input-profil og en output-profil kobles sammen. Og denne tilkoblingspunkt, eller profile connection space, den definert I en ikke-utstyrsfargerom. Altså ikke I RGB og heller ikke I smuk, men I enten XYZ eller LAP. Det der hvor to profiler kobles sammen. Så da har vi profil, vi har PCS, og så har vi da den tredje, som kalles da for fargetilpassningsmetode. Hvis vi hadde vært eller levd I en verden hvor det fantes egentlig bare en type primærfarger, så hadde vi også fått egentlig bare en type fargegamut. Men sånn jo ikke verden, så vi har jo da fargeomfang som kan være ganske stort, som vi har sett med REC 2020. Det jo voldsomt stort fargerom I forhold til avispapir, som da kanskje I forhold til den bare en golfballstørrelse. Hvis vi forestiller oss at den har en viss størrelse, og så kan den være enda større, det vil si at de fargene blir enda mer mettede og enda mer mettede I forhold til resirkulerpapir eller avispapir, hvor de fargene blir mettet ned, og da krymper jo da selve fotballen til en handball eller til en golfball. Hvis vi forestiller oss den type metafor. Og sånn jo det å håndtere farger. At vi da kanskje har høymettede farger, men så skal de fargene reproduseres på et medium som ikke kan håndtere sånne høymettede farger. Men da må man allikevel ha en eller annen løsning, og noen løsninger kan være bedre enn andre. Og da det som kalles for gamut mapping. Det det overordnede begrepet som da beskriver at vi må fargetilpasse fra input til output. Og så har ICC da kommet med fire ulike strategier. Og det handler da egentlig om hvordan får jeg da et sånt stort fargerom til et mindre fargerom. Altså fra en fotball til en golfball. Og det egentlig det rendering intens handler om. Det kanskje dere allerede oppdaget også I Photoshop. Hvis dere da går til menyen konverter fra RGB til smuk for eksempel, da har man mulighet å velge mellom fire rendering intens, altså en fotografisk saturert og to som heter kolorimetrisk absolutt og relativ kolorimetrisk. Så det kommer vi også tilbake til. Da har vi altså hatt profil som komponent, profile connection space, fargetilpassningsmetoder. Og den siste det som kalles for CMM, eller color matching module eller fargemotor eller color engine. Altså hvis dere tenker dere en sånn profil, det jo bare et tekstfil. Så man kan jo åpne det med en teksteditor, og så det masse coding. Men for at det skjer noe, altså fra den ene fargerommet, fra input til output, så må man ha en motor, eller man må ha en applikasjon som egentlig eksekuterer denne informasjonsstrømmen fra input til output. Og det en sånn CMM som gjør det. Og det også en del av Photoshop eller en del av applikasjonen, hvor man kan blant annet velge mellom forskjellige CMM. Og igjen, der kommer litt sånn politikk inn i bildet. Hvorfor i all verden skal man ha flere sånne CMM og ikke bare en? Nei, fordi at Kodak og alle de aktørene, de vil ha deres eget, fordi det deres kjerneområde, at de mener at vi best når det gjelder å konvertere fra den ene fargerommet til det andre. Og da kokte det ned, ok, da skal alle de forskjellige aktørene ha sin egen CMM. For en sluttbruker så det nesten ubetydelig. Altså om du velger den ene eller den andre, verdiene du får, det omtrent det samme. Så igjen, der politikk overstyrer egentlig bruker, sluttbruker grensesnitt, men sånn verden. Ja, her har vi da et sånt bilde som Eivind kommer til å gå gjennom ganske nøye. Så der får innstillinger i Photoshop med de forskjellige settinger, hvor man kan velge hva slags RGB-modus man skal ha, hva slags smyk, hvor det gjelder gråtåne bilder, spot, punktstigning. Når det gjelder policy, hva skal Photoshop gjøre hvis dere åpner et bilde, da sitt uten profil, så kan man sitte i Photoshop, ja, gir beskjed, eller bare holde stille. Og hvis man sier gir beskjed, så må du åpne et bilde uten profil, så får man et indisiv. Det bildet som du åpner har ikke noe profil. Hva vil du gjøre med den? Så det forskjellige måter å kommunisere med Photoshop. Men Eivind skal gå inn der, så det som relevant nå, det da denne engine. Så her har vi en Apple kalkulator, og litt avhengig av hva slags programvare og hva slags tilleggsutstyr man ellers har installert, så kan det hende at man har da 1, 2, 3 eller 4 eller 5 forskjellige CMM. Altså da typiske Apple CMM, Adobe CMM, Kodak CMM, Heidelberg CMM. Men som vi var inne på, for en sluttbruker, så det ikke noe sikkert. Altså da svingninger i en trykkmaskin mye større enn om du velger her med en eller annen. Men det sånn politikk fungerer. Og så har man her de fargetilpassningsmetoder, så hvis man klikker her, så får man opp da det vinduet her. Hvor man har de fire fargetilpassningsmetoder, eller skal bruke de forskjellige og også printe ut det. Ok, hva har vi her? Ja. Så jeg sa, en profil ikke noe annet enn forhold mellom utstyrsfarger og ikke utstyrsfarger. Og det kommer jeg til å gjenta. Og så basert på det, så kan man jo også si at en profil forteller jo da også om fargerommet. Altså hvis jeg da måler farge på avispapir, eller om jeg måler farge på bestrøket papir, så får jeg da ulike fargegamut. Ikke sant? Altså hvis det da basert på bestrøket papir, og så har jeg en golfball på avispapir, så er jo det nettopp ulike forhold, fordi også vi har ulike primærfargene. Når det gjelder, husker, XU-koordinatesystem, når det gjelder primærfarger. Og så er det da dynamisk omfang, altså forhold mellom svart punkt og hvit punkt. Og igjen, avispapir har en helt annen dynamisk omfang, et mye mindre dynamisk omfang, enn fotopapir eller bestrøket papir. Fordi papirhvit er mye hvitere, og du kan pøse på et dypere svart i forhold til avis. Da har du ulike dynamiske omfang. Og det tredje er, som vi var inne på, tonereproduksjonskurve. Altså det med gamma eller punktstigning. Skal ikke gå dypt inn selve profilstruktur. Kommer bare til å nevne et par ting som kan være relevant. Jeg vet ikke hvor godt dere kjenner ellers dataformat, altså JPEG-format eller TIFF. Jeg vet ikke om det har blitt introdusert, en sånn struktur. Men denne profilen ligner litt grann det som kalles for TIFF. Altså TIFF er et sånn typisk bildelagringsformat, hvor man har da et sånt header, og så har man all informasjon litt lengre ned i koderingen. Og så kan man da via headen kan man da få tilgang til de forskjellige områder. Det som kjennetegner en ICC-profil, igjen, det er litt sånn basert på politikk, at den må ha en som kalles for, altså du må ha data som må være der, altså minste data, slik at man kan kalle det for en ICC-profil. Og så kan man ha data litt sånn optional, altså trengs ikke, men man kan legge noe informasjon, og så kan man også legge inn privat informasjon. Så det er da absolutt minimumskrav, slik at man er lov å kalle det for en ICC-profil. Da må profilen ha en sånn beskrivelse. Den må ha en sånn copyright tag, altså det må stå der hva slags programvare er brukt for å lage profiler. Altså er det Kodak eller Agfa eller X-Rite eller, ja. Så det må stå der. Også det med hvit punkt. Og så er det da noe sånne optional tags, hvor man for eksempel på en sånn skjermkalibrering, at man kan legge ved informasjon om hvor stor lushet er på skjerm i forhold til candela per kvadratmeter. Og så har man da private tag, hvor man da kan legge inn måledata. Så i hvert fall de som har Mac her, noen har jo Mac, så har dere kanskje observert noe som heter Color Sync. Er det noen som har observert det? En sånn, hvis dere går inn i, hva heter det, Utility, tror jeg. Harddisk. Applikasjoner, ja, applikasjoner hvor dere har alle programvare, og så helt nederst utilities, så mener der skal det være noe som heter color sync. Ser sånt ut. Hvis dere da åpner Kollersenk, så får dere da opp det vinduet her. Og så har dere da kanskje noen input-profiler. Men i hvert fall etter at dere har lastet inn de profilene som jeg har lastet opp i Blackboard, så skal det komme opp der noen input-profiler. Noen display-profiler kanskje. Noen output-profiler. Og der har vi kanskje et eller annet sted ISO-coated, profil PSO-coated, ja, ISO-coated profil. Ja. Og da har man selve heten, og der står det nå hva slags type profil det er. Her står det også preferred CMM. Det står da for Heidelberg. Altså, jeg nevnte jo Heidelberg var en av de store, tunge aktørene før Steve Jobs kom med sin PC. Det er en output-profil, ISO-coated, det er smyk, det er dato hvor det er generert. Og så er det da den copyright. Det er copyright, så da er det en print-open. Det er Heidelberg trukkmaskinen sin profileringsprogram. Og så er det da tonreproduksjonskurve, eller den punktstigningskurve. Og så ligger her alle måledata, så dere kan forestille dere. Denne ISO-coated. Da har forskjellige trykkerier, jeg vet ikke hvor mange hundre trykkerier, de fikk beskjed å kalibrere sin trykkmaskin basert på et bestemt type papir. Altså når det gjelder gramvekt og overflate, altså bestrøket papir. Og så fikk de da beskjed hva slags type farge de skal velge, altså hva slags type, cyan, magenta, gul og svart. Og så fikk de beskjed at når det gjelder punktstigning på bestrøket papir, så er det 14%. Så etter at de har kalibrert maskinen deretter, altså har riktig papir, har riktig primærfarger og har riktig punktstigning, så har de trykt da et sånt fargekart. Så det fargekartet her har ca. 1000 patch eller noe sånt. 1500 fargepatch. Og da har vi, her er jo primærfargene, altså heldekk, cyan, magenta, gul, svart. Og så er det da prosent ned til 5% eller 3% cyan, magenta, gul og svart. Og så er det da prosentual sammensetning av en del cyan, magenta, gul og svart. Og da får man dette eksempelet her, omtrent 1500 farger. Så det vi vet, basert på det fargekartet her, det er smykkfarger. Den er der oppe. Så det vi vet, basert på det fargekartet, det er da smykkverdi. Hvis vi da begynner med den aller første cyan, kanskje det kommer fram her. Helt øverst der hvor det står, 000, det er papirhvit. Og i dette tilfellet så er det da en sånn fargepatch her. Der ligger ikke noe farge. Og med en fargemålapparat, altså spektrofotometer, da måles da papirhvit. Så derfor står det da egentlig 000, det er ikke noe farge. Og da får vi da
LAB 95.00
og minus 2. Så i LAB så beskrives, hvis det da sånn LAB fargerom med lyshetsakse, da vi da på 95 lyshet på papiret, og vi da inn i midten selvfølgelig, fordi det jo nesten hvitt papir. Og så går det da nedover, det da cyan, magenta, gul og svart. Det står, tror jeg her, cyan, magenta, gul og svart. Og så det da cyan 10%, magenta og så videre, så går det nedover her. Så vi vet hva smykket er, og etter at vi har målt, eller at trykkeriet har målt, så vet vi hva CILAB-verdien er. Altså, vi kjenner utstyrsfarge og det korresponderende ikke-utstyrsfarge. Og da jeg nevnte en modell, så hvis jeg da vet hva smykk er, så er profilen i stand til å forutsi eller prediktere hva slags CILAB-verdi det er. Eller det motsatte. Hvis jeg gir informasjon om en CILAB-verdi, så skal da modellen, i dette tilfellet den ISO-coated-profilen, fortelle meg hva slags korresponderende smykkverdi man får. Skjønte dere? Det nå utstyrsprofil, smykkfarger og korresponderende ikke-smykkfarger. Og i dette tilfellet her, smykkfarger og det korresponderende ikke-smykkfarger. Og sånn jo det. Det da hele rekke her. Ta pause til kvart over. Er det noe spørsmål så langt? Er det tunge greier? Er det enkelt? Eller hvor er vi i landskapet? Litt sånt, ja. Kan du si det en gang til? Hva? Det vil si at jeg vet ut fra det her, altså det dere må forestille dere, altså det er en del av lappen nede. Det er en digitalt fil som dere kan åpne i Photoshop, altså akkurat som et bilde. Og da kan man med pipett, så kan man da for eksempel måle her, og så vises det i Photoshop. Det 100 cyan, 0 magenta, 0 gul og 0 svart. Så da vet man hva smykkverdien er, hvis man i Photoshop. Det vi ikke vet enda, det hva er måleverdiene i CILAB. Altså da kan dere tenke at det måledata med hjelp av en målemaskin, et spektrofotometer, som da leverer LAB-verdier. Vi har ikke vært i det, eller har ikke forklart hvordan beregnes LAB-verdi. Dere må bare forestille, det måleverdier basert på et måleapparat. Ok,
det LAB.
Så da trykkes de verdiene på papir, eller, og så kommer det ut et papir, og så måler vi alle de fargene her. Blant annet cyan måles med måleapparatet, ikke sant? Og da kan jeg se at, ok, i dette tilfellet på nummer 1, ikke nummer 1, nå skal vi finne det. den må vi ha smyk. Da et eller annet sted her, kanskje. Eller etter da, etter, hvis dere gir meg litt da. Nummer 73. 73. 100 siden, 0 magenta, 0 gul, 0 svart. Det er da denne sian-prikken. Den måles da med måleapparat, og da får jeg, hvis det er L-verdi, A og B. Det er da de tre, L, A, B. Og så har jeg da på 73, tilsvarende måleverdi er 55, minus 37, minus 50 i L, A, B. Så da er det korresponderende L, A, B i henhold til 100, 100, 0, 0, 0. Og hvis jeg har nå denne profilen, denne ISO-coated profilen, så skal denne modellen eller ICC-profil, hvis jeg da forteller til systemet, jeg har 100, 0, 0, 0. Hvordan ser LAB-verdien ut? Da skal jeg få da den LAB-verdien som står der oppe. Minus 50, 55, minus 37, minus 50. Eller det motsatte. Jeg slår inn, for eksempel i Photoshop, slår jeg inn i LAB 55, minus 37, minus 50. Og da skal vi få smyk 100, 0, 0, 0. Yes.
Men det betyr tiden i IC-profilen. En annen IC-profil.
Yes. Helt korrekt. Ja. Helt korrekt. Så hvis jeg da henter opp tilsvarende fra avis, da har jeg fortsatt 100, 0, 0, 0. Ikke sant? Det er jo samme smyk. Kart ble jo printet da, ikke på besøket, men på avispapir og så målt. Og så har jeg da en helt annen verdi der.
Så det måtte de faktiske verdiene
ja.
I virkeligheten.
Yes. Ja. Er den god nå?
Da er
ja. Så det er litt sånn viktig å og ha den med. Men jeg kommer til å gjenta det et par ganger fremover. Fordi det er essensielt. Ja. Og hvis man har det litt forstått, så kommer man ganske langt. Og jeg har ikke funnet noe annet enn Photoshop for Dell og sånt, men alle som har Mac, da går jeg tilbake til Color Sync. Og da har dere noe som heter kalkulator. Hvis dere har funnet en, hva heter det, utility, Color Sync. Og da kan man velge da for eksempel LAB her. Og så kunne jeg da velge den ISO-coated. Hvor har jeg den ISO-coated? ISO-coated. Ok. Og så kunne jeg da prøve meg nå. Hvor var den? 55. 55. Og så var det, jeg husker ikke, minus 50 kanskje. Ja, 37. 37. Det var 37. Altså, ruk minus 50. Ruk, kanskje. Hva skjer her? Ingenting. Hvorfor skjer ikke noe her? Må vi prøve i Photoshop? Vi fikser det. Nei, jeg ser ikke noe her. Ok. Hæ? Oi. Ok.
se på floating points. Ja, ja, ok, det nærmer seg. I hvert fall litt sånn... ja, det jo nesten en, og så det andre null. Vi nesten der. Kanskje vi kan bruke da en annen fargetilpassning? Nei, hjelper lite. Absolutt. Ja. Så kan vi prøve tilsvarende i Photoshop. Men altså, poenget her, dere har en input i LAB, og så skal denne profilen prediktere hva smukk, eller omvendt. Eller at jeg kan gå her, input-profil, velger jeg smukk. ISO-coated, og så for eksempel output LAB. Og da, det egentlig da det forholdet mellom utstyrsfarger og ikke utstyrsfarger. Ja.
Men vi må ha et eget verktøy for å måle epsilon, eller?
Ja, eller man må ha ferieprofil. Altså nå viser jeg, ikke sant, denne ISO-coated, den jo allerede der. Men for eksempel i lab-session denne uke da, der lager man, ja, eller lager dere med hjelp av Linda egne profiler. Så da printer dere ut da selve fargekartet eller det fargekartet her, og så måles alle de punktene, og så med hjelp av en programvare, så lages det profil basert på smykkverdiene og korresponderende måledata. Med spektrofotometer. Skal vi ta 10
minutter? Ja.
Yes. Da fortsetter vi 5:30. Start. Yeah.
kommer vi nå bare slightly angry. Så man må øve da. I hvert fall når man blir hacka, da må man.
Ok. Ok, vi prøver en gang til. Dere har Photoshop på deres maskinregning. Det en del av studieprogrampakke. Da prøver jeg å vise dere hvordan dere kan reprodusere det jeg har pratet om. Da går dere inn i color setting først. Og så velger dere her smyk, den ISO-coated version 2. Det er det som jeg har lagt inn i Blackboard. Hvis dere legger det inn i riktig mappe, så skal den dukke opp her. Og det er den vi har sett her. Hvis det er riktig her. Da, det er den som jeg pratet om. Nå er jeg fortsatt her på nummer 73. 100 siden og tilsvarende her. Da går jeg tilbake til Photoshop. Og da skal dere også da unngå black point compensation. Altså det skal ikke være noe tikt der. Så det viktigste er egentlig to ting. Det er da isocoated undersmyk. I dette tilfellet her, i dette eksempelet. Og så absolutt kolorimetrisk på rendering intent. Og ikke noe der. Så hvis vi da går inn i, hva kalles det, color picker, tror jeg. Det heter color picker. Og der har dere nå sånne fire måltid. Denne HSB, altså fargetone, saturation og brightness, det er jo et sånt, litt mer, en bedre ergonomisk eller brukergrensesnitt enn å velge RGB. Jeg tror vi pratet også om det litt sånn. Altså, man må ha ganske gode RGB-kunnskaper. Hvis dere har en RGB-verdi, la oss si en brunfarge, og jeg spør deg, kan du lage denne brunfargen litt mørkere eller litt lysere? Ja, da skal jeg gå opp med rød, eller skal jeg gå ned med rød tall, eller hva skal jeg egentlig for å justere denne brunfargen? Men hvis du har fargetone, mettning og lyshet, da har du tre individuelle attributter å operere med. Hvis jeg sier at kan du lage en bruntone litt lysere, da skal du ikke forandre egentlig selve fargetone eller mettning. Nei, det er egentlig bare å gå opp med brightness, opp eller ned. Så da justerer du egentlig bare en parameter, og så får du det til i forhold til RGB. Så det er det. Men det var en degradasjon. Vi kommer tilbake, så det er RGB, og det er LAB, og det er smykken. Og i dette tilfellet så har jeg slått inn 100 cyan, og det er det vi hadde jo her. 73. Ja, 73, 100, og så får man da i Photoshop tilsvarende LAB, 55 minus 37 minus 50. Og det er jo da det som er her. Eller jeg kunne ha slått inn i LAB først. 55 minus 37 for minus 50. Enter. Og da skal jeg få 100% cyan. Så det kan dere selv leke litt og frem og tilbake med ulike profiler. Det er bare for å få litt sånn sensation på hvordan ting henger sammen. Ok. Jeg tror Eivind, han skal også gjøre noe tilsvarende, eller han har en annen pedagogisk metode for å forklare Photoshop og de forskjellige mulighetene der. Ok, da... Så ICC har spesifisert tre forskjellige typer ICC-profiler. Noe som heter generisk, noe som heter custom, individuelle profiler og prosessprofiler. Hvis vi begynner med det siste prosessprofil, så vil typisk en ISO-coated profil, eller ISO-uncoated profil, eller ISO-newspaper-profil, det vil være typisk en prosessprofil. Hvis dere kjøper en ny stor display, og dere kobler denne store display opp mot deres maskin, så vil det også automatisk lastes ned profiler fra skjermen, altså om det en Sony-skjerm eller en Hitachi-skjerm. Og da vil det være typisk en generisk profil. Altså det en profil som ble laget på et bestemt tidspunkt, og da tilsvarer det til en bestemt type enhet. Men en generisk profil om 2-3 år, så har jo utstyret forandret seg. Og da matcher profilen ikke lenger utstyrets oppførsel. Så med andre ord, hvis Eivind lager en profil til Carter laserprinteren om et halvt år, så gjelder denne profilen ikke lenger, fordi det en del komponenter som slites ned. Det mindre farge som legges på papir, eller mer farge legges på papir. Da må han lage en ny profil. Og hvis han lager en ny profil, så det en custom-profil, eller en individuell profil. Fordi da gjelder det kun til den type utstyr. Så derfor har man da de ISO har generert av de tre type profiler. Og vi kommer egentlig til å bruke tre profiler, hovedprofiler, altså utstyrsprofiler. Det da input-profiler, typisk av et digital kamera eller en scanner på lapen. Display-profil også på lapen. Og en output-profil. Det da sånne typiske utstyrsprofiler, og så har ICC også laget noe sånne tilleggsprofiler. Altså dere kjenner jo sikkert til Pantone-vifte, altså hva skal jeg si, en alternativ til smuk, hvor man kan velge spesifikke spotfarger. Altså hvis man vil ha en høy mettet oransje, så må man kanskje velge en Pantone-farge, fordi denne oransjefargen kan ikke genereres med hjelp av magenta og gul. Det må man jo da kanskje kommunisere med kunden, at ja, hvis du vil ha denne kraftige oransjefarge, vi kan lage det, men da koster det sannsynligvis ekstra penger, fordi i trykkeriet så må du kjøre en ekstra runde med spotfarger. Men da får du den knalle oransje farge. Og da har også Pantone da blant annet bruker av sånne profiler. Det poenget mitt. Da har du profiler som da tilsvarer for Pantone eller andre typer tilsvarende biblioteker. Abstrakt profil, LAB-profil som jeg prøvde meg i stad med ColorSync, så der ligger også en LAB-profil, så man kan starte prosessen. Device link. Ja, kanskje. Ja, vi skal ikke nevne det nå. Så det da forskjellige typer sånne output-testkart. Det vil dere også se nede på fargelappen. Så det dere ser her, og det fargekartet her, identiske, bortsett fra layout. Men det akkurat maken antall fargepunkter, det i samme prosent, men det en helt annet layout. Og det henger sammen med at Vi kan jo måle alle de 1000 patch manuelt, men det jo ingen som gjør det. Altså, da sitter du 3-4 timer og fare at du måler to ganger samme, det ganske stort. Så det en sånn slags maskin hvor du setter på måleutstyr, og så kjører den over de patchene. Og slik at den kan kjøre over de patchene, så trenger den en annen type layout, slik at programvare får vite, nå kommer en ny patch, nå kommer en ny patch. Så hvis fargene nok så identiske, da skjønner systemet ikke at det kommer en ny måling og en ny måling. Så derfor ble det her omgjort i dette tilfellet til den type utseende, hvor du har litt mer kontrast mellom patchene. Men i grunn og bunn, samme antall patch, samme fargeverdier, bare et annet layout. Eller så har man det her er det ene her, eller så har man den har vi sett, den er jo den her, eller at man har mindre patch. Så er det da spørsmål, hva er forskjellen mellom bare å ha 432 patch i forhold til 936 eller 1485, og det henger sammen med hvor linjært et system er. Så dette her vil jo være et ganske linjært system, fordi at jeg har to punkt, og så knyttes de to punktene sammen med en linje. Og så kan vi da veldig enkelt ha de punktene alle på en linje. Så det et veldig linjært system, og jo mer linjært et system jo færre målepunkt må jeg ha. Fordi da det så enkelt egentlig å prediktere da, de linjer på det streket her. Men hvis jeg har noe som ganske ulinjært, plutselig en sånn kurve her, hvis jeg bare har de to punktene, da vet jeg ikke at jeg må modellere da den type kurve. Så da må jeg ha flere punkter. Det årsaken at det finnes da såpass mange forskjellige systemer. Og så det også forskjellige type måleenheter, også fra forskjellige leverandører, og de trenger da også ulike type layout. Men i prinsippet av seg selv er egentlig det samme. Ok. Så jeg nevnte at når det gjelder prinsippet, vi må ha minst to profiler. Vi må hele tiden fortelle til systemet input og output. LAB, smyk. Smyk, LAB. RGB, LAB, RGB, smyk. Så bestandig minst to profiler. Og det det prøvde jeg å indikere her. Så hvis vi har en kamera eller en scanner RGB, så har jeg da en profil som går fra RGB til PCS. Og fra PCS, for eksempel da, til en laserprinter eller en inkjetprinter. Men så har jeg da to sånne streker, og det indikerer at det er mulig å simulere en type utstyr opp på en annen type utstyr. Og det også noe som skjer nede på lappen, hvor vi simulerer en avistrykk på hvit papir. Og dere skjønner, å simulere prøvetrykk, det fortsatt et begrep? Altså hvor dere printer ut, la oss si, en annonse eller en brosjyre, og da skal man vise hvordan det endelige produktet kommer til å se ut, men printet ut på en laserprinter. Det jo da en slags prøvetrykk. Man kan også lage prøvetrykk på skjerm, i stedet for å ha en fysisk prøvetrykk på papir. Det kanskje ikke så kjent lenge som det var før. Fordi at hvis man oppdager en feil på et prøvetrykk, så koster det nesten ikke noe å, hva skal jeg si, å rette opp feilen. Men hvis dere har laget en bokomslag, og bokomslag trykkes i 1000 eller 10.000 opplag, og så kommer det fram en feil, altså om det er, hva skal jeg si, ikke noe skrivefeil, det skjer forhåpentligvis ikke, men at det er noen farger som kanskje ikke stemmer, eller at, at noe utsparing ikke er helt på plass, altså det med transparency, så vil man oppdage det på en prøvetrykk, så kan man rette det, og så går det i produksjon. Så det er ideen av et prøvetrykk, slik at man kan vise det til en kunde. Hallo, her, det sånn kommer det sluttproduktet om to uker til å se ut med dine 20.000 bokomslagtrykk. Så derfor skal man ha en prøvetrykk, eller i hvert fall også vise det på skjermen. Og da prater vi om en simulering. Så simuleringen her, det indikeres med, den, med de pilene her. Og la oss si, det er da min avistrykkpress. Og det skal lages en avisannonse, men denne avisannonse skal simuleres først på karter av denne printen. Da har jeg for eksempel et bilde som jeg skanner inn, eller jeg lager noe i Photoshop. Da er Photoshop eller display er input, og så konverterer jeg det til avis. Altså da går jeg fra LAB til smykk med avisprofilen. Og så går jeg, da er det smykket, men så går jeg tilbake fra smykk til LAB, og fra LAB til min karter. Og da simulerer jeg på karten, printer, hvordan avisannonsen kommer til å se ut. Altså inklusive det beige papiret. Altså inne i karter så har dere jo ikke beige papir eller avispapir, der er det hvit papir. Men hvis man skal simulere noe, så skal man også simulere hvitpunktet, og hvitpunktet i avissammenheng, det er da papir hvit som skal simuleres. Skjønte dere den simuleringstankegangen? Ja, nei, pop, pop. Det er en del av oppgaven nede på laben. Og da skal dere også se hvordan det gjøres i Photoshop, altså fra RGB til avis, og så i Photoshop avis til LAB og LAB til printen. Det høres kanskje litt mer avansert ut enn det er. Vi tar det på laben, og så kan vi eventuelt ta det opp igjen her. Ja, det er en sånn arbeidsflyt, input til output. Her har jeg skrevet det opp. Så mulig scenario kan være input som scanner, som vi kommer til å bruke til output color match. Da går det til color match igjen til offset. Eller med andre ord, jeg kan lage det. Jeg har en scanner. Og så lager jeg det bildet med scannerprofilen. Og så sender jeg det bildet til deg. Så åpner du det i Photoshop. Og så får du beskjed fra Photoshop. Her åpnes det et bilde med scannerprofilen Arcus. Da sier du OK. Og da er scanner Arcus-profilen input-profil. Og skjermen din eller skjermprofilen er output-profil. Og så kan det hende at du sier, ok, jeg konverterer nå det bildet fra scanner Arcus til color match RGB i Photoshop. Og så sier du, lag det sånn, og så sender du det bildet til deg. Så åpner du det bildet, så får du beskjed, ja, det er bildet med color match RGB. Er det greit? Yes. Det er color match RGB. Er nå input-profilen til deg? Scannerprofilen, den er ute av verden. Men hos deg så var Arcus-scanner input, og color match var output. Hos deg så er color match input, og så konverterer du det for eksempel til ISO-coated. Altså du konverterer RGB til smyk ISO-coated, og så sier du lagre sånn, og så sender du det til, til deg. Så åpner du det bildet, så sier Photoshop, ah, her kommer et bilde med ISO-coated, er det greit? Der ISO-coated er input-profilen din, og skjermprofilen din er output. Og så får du kanskje beskjed, ah, nå må vi konvertere det til avis. Da er ISO-coated din input-profil, og så sier du konverter til ISO newspaper, og da er det output. Skjønte dere? Så input, output, input. Så det er beståndig minimum to profiler som er involvert. Det ser kanskje litt skremmende ut, voldsomt mye informasjon. Det har dere sikkert lært, egentlig sånn skal det ikke kommuniseres. Men vi prøver. Allikevel. Ok, vi har et original. La oss si det er det lyset her, eller et objekt, et rødt objekt. Jeg måler det objektet med min spektrofotometer. Da vet jeg hva referansen er. Okay? Men så har jeg da tre forskjellige digitaliseringsenheter, eller tre kamera. De tar da et bilde fra det objektet. Nå er lyset borte her. Og hvis jeg da ser på hva slags verdier de får, så ser jeg at okay, det kameraet her viser da 150-12-25. Det kameraet viser fra samme objektet de tre verdiene. Og det tredje kameraet viser litt varierende verdier. RGB utstyrsavhengig. De tre fotograferer akkurat maken objekt. Og referanse som jeg har målt her, de ligger her. Det er mine L og P-verdier. Der har vi 51, 60, 49. Og så lages det da en profil til hver av de tre kamera. Og profilen, igjen, det er forhold mellom utstyrsfarger og ikke-utstyrsfarger eller målefarger. Da ser vi at den første profilen, det er da RGB-verdiene, de verdiene her, og tilsvarende korresponderende LAB-verdier. Profil til kamera her er litt andre RGB-verdier, men det er samme referanseverdi, fordi vi har jo målt det med en måleapparat. Så da har jeg laget tre profiler til enhver kamera. Er det greit? Skjønte dere det? Ok. Og nå har jeg laget da profiler til de tre printere. Det er forskjellige printere. Da har jeg tre, nå har jeg bare to, da har jeg tre sånne ark med de patchene. Og jeg vet hva smykkeverdiene er, fordi jeg har åpnet det bildet i Photoshop og printet da på det første printer. Så har jeg da printet på denne printen og på denne printen. Og så har jeg målt alle de patchene, og så har jeg laget tre utstyrsprofiler, output-profiler. En til denne plotten her, en til denne plotten her, og en til der. Og da har jeg fortsatt min referansefarger. Det er min referansefarger, fordi vi skal jo reprodusere den røde fargen her. Og da forteller profilen min for den type plotter. Da har jeg tilsvarende smykkverdiene som står her. Og til denne printen, startpunktet er samme måledata eller C-lab-verdi. Men smykkesammensetning er litt grann annerledes. Og det tredje er tilsvarende. Og så har jeg da tre forskjellige, hva skal jeg si, profiler men output det samme. Så hvis jeg hadde hatt bare en profil til alle de tre, da hadde jeg fått ulike røde nyanser der. Men i og med at det forskjellige primærfarger, fordi den ene en inkjet, og den andre en laserprinter, og den tredje silkscreen, eller hva det måtte være, så har vi forskjellige primærfarger i rødt, i cyan, magenta, gul og svart. Og derfor må jeg da ha ulike profiler. Skjønte dere det opplegget her? Litt sånn. Kommer til å gjenta det. Ja, og det litt av det samme, bare med en annen arbeidsflyt skjematisk. Igjen, jeg har en scene her, så har jeg da en fotoapparat. Så utpeker jeg da et bestemt område der, og så får jeg da, la oss si, 110, 152, 240, en RGB fra kamera. La oss anta vi har målt det området her, så har jeg CLAB-verdiene. Så da har jeg da en kameraprofil som forteller om forhold mellom utstyrsfarger og ikke-utstyrsfarger. Her er RGB og korresponderende LAB. Og så har jeg da en skjerm, og der har jeg også laget en profil som forteller om forhold mellom utstyrsfarger og ikke-utstyrsfarger, nemlig ikke-utstyrsfarger, LAB, og korresponderende RGB. Og det tredje, der har jeg laget en printerprofil basert på en sånn fargekart, som igjen forteller om forhold mellom ikke-utstyrsfarger og korresponderende utstyrsfarger. Så da har vi tre profiler involvert i dette tilfellet. Så vi har en kameraprofil som forteller om det RGB-verdiene og tilsvarende referanse 70 minus 6 minus 30 SUF. Og så kommer CMM som tar de verdiene basert på skjermprofilen. Og så leter da CMM-fargekalkulator, og i dette tilfellet etter tilsvarende 70 minus 6 minus 30 SUF i monitorprofilen. Så finner den der, og så forteller systemet basert på skjermen og den kalibrering der, så må skjermen vise 115, 161, 250 RGB. Og dere ser jo, det en annen RGB i forhold til denne RGB her. Mens LAB, den bestandig det samme. Og den LAB fortsatt det samme i printerprofilen. Men i printerprofilen, den korresponderende smukkverdi, den står her. Så har vi tre profiler, men det som alle tre profilene har til felles, det CLAB-verdien. Ja, det har vi. Ja, det det eksempelet med Photoshop eller ColorSync. Ja, det trenger ikke å gå inn mer på. Ja, og det var også det jeg nevnte, hva som må til under innstillinger, forinnstillinger i Photoshop, slik at de to stemmer overens. Til de som har Mac og har ColorSync her. Ellers så det Photoshop. Greit. Gamut. Definisjon av en fargegamut. Altså, enhver type utstyr har jo en bestemt omfang av farger som kan reproduseres. Og fargeomfang som utstyret kan reproduseres kalles da også for color gamut. Og fargen i originalen, som ikke kan gjengis i reproduksjon, beskrives som out of gamut farger. Altså de kan ikke reproduseres. Og fordi det ikke mulig å reprodusere out of gamut farger, vi nødt til å erstatte de fargene med en annen fargenyanse. Så et fargegamut, det altså som sagt alle fargene et utstyr kan reprodusere. Og så kommer et veldig viktig, litt sånn akademisk punkt inn her. Kan reprodusere under bestemte betraktningsvilkår. Og da tenker jeg, vi forestiller oss bestandig at på skjermen så har man jo et mye større fargespektre enn på avispapir. Det de aller fleste litt sånn enige om. Men hvis vi forestiller oss, hvis jeg har avispapir her, og så slår jeg på alt lyse her, fyll guff. Hva skjer med deres skjermvisning, kontrast, fargegamut? Den har blitt mindre. Ikke sant? Mens her på avis, kanskje kan påstå fargeomfanget her nå. Den større på avispapir enn på deres display. Men hvis jeg gjør det sånn, ruk. Oi. Ja, la oss anta det. Det helt mørkt her. Da har jeg ikke mye fargeomfang på det. Da det bittelite, mens dere på skjerm har plutselig stor fargeomfang. Og det egentlig det som forteller. Kunne være sånn typisk eksamensspørsmål. Hva en fargegamut? Og da vil de aller fleste si, ja, det fargene en type utsug kan gjengi. Men så venter jeg, ok, under bestemte betraktningsvilkår. Men skjønner dere den forskjellen? Ja.
Hva vil mapping si i color gamut mapping? Er det referanser til gamut?
Mapping, det egentlig overføring. Altså overføring fra noen fargekoordinater til en annen koordinate. Color mapping. Og det kommer det til det. Ja. Out of gamut farger. Dynamikere, det har vi jo pratet om. Ja. Farge gamut visualiserer på to ulike måter. Så det en scanner her. Hvor vi har målt også et fargekart, og så har vi da beregnet selve omfanget på to dimensjoner. Det jo igjen da kromaticity-diagram, mens det her, det C-lab. Så det samme type data, men visualisert i tre dimensjoner, da i akse rød-grønn, gul bak her og blå her, og så har vi da lyshetsaksen. Nå har vi da to profiler. Svarte da typisk en RGB-fargegamut, som har den type størrelse, og det røde, det et eller annet smykkfargerommet. Og så det da spørsmål, det med mapping nå. Nå har vi jo her alle de fargene der. De kan ikke gjengis i det røde området her. Mens derimot, det et område her hvor vi har farger altså, som kan gjengis på trykk, men de ikke her i RGB. Så mapping, det da denne strategien, hvordan eller hva skal gjøres med fargene som ikke kan reproduseres. Ja. Det har vi ja pratet om her. Jeg ser jeg klarer ikke å få alt gjennom her. Så, og det to strategier. Og det, med det har jeg tenkt å avslutte når det gjelder gamut mapping. Altså hvis jeg har da et stort fargerom som da skal bli til en mindre, til en handball, da har jeg egentlig to muligheter. Den ene da basert på å komprimere. Og komprimere betyr da trykker jeg samme hele kroppen til den handballstørrelse. Men det betyr at da alle fargenyanser, om de ute her, eller om fargenyanser inne her, de berørt. Fordi jeg presser det samme, akkurat som en sånn svamp. Så det en måte å presse da de fargene inn der. Men da presser jeg også de fargene som jeg egentlig kan reprodusere. De presses da riktig gang inn. Og den andre metode, det da det som kalles for clipping. Det vil si at da klippes alle fargene som utenfor denne destinasjonsfargerom til det nærmeste mulige. Altså da går alle de fargene, de forflyttes da kanskje til det punktet der. Mens alle fargene som kan gjengis, de ikke berørte. Skjønte dere det? De to metoder, enten komprimering, da alle fargenyansene forflyttet seg. Mens med klipping, da det bare de fargetonene som ikke kan gjengis, de flyttes da til det nærmeste punktet. Nå kan man jo tenke seg, altså, hvis du har mange nyanser her, du har 10 forskjellige nyanser, og alle de forflyttes til en og samme, da mister man jo detaljer. Men det sånn det Altså, du kan ikke trylle fram noen farger i avis som du fysisk sett ikke kan reprodusere. Så det rett og slett basert på en komprimi. På en bedre kompromis eller en dårligere kompromis. Yes. Jeg ser at tida flyr. Jeg har ikke kommet i mål i dag, ser jeg. Men greit. Vi finner løsning på det. Men det kort tilbakemelding? Det greit? Skjønte dere noe av det jeg prøvde å formidle? Det ja, da, nei, så, altså, altså, hvis det hadde vært så banalt og enkelt, så hadde vi ikke stått her. Eller, ja, yes, men da ser vi i hvert fall to grupper, tror jeg, denne uka, hvis jeg husker riktig, og så ses vi om en ukes tid. Ja. Gruppe 2 og 3, 2 og 4. Okay.